Campus FM vi presenta Archivium Letensium. Vi presenta Vincent Zammit.
Merħba lilkom is-semmija kif ukoll lill-mistieden li għandna llum John J. Borch. John huwa l-kuratur tas-sezzjoni tal-istorja naturali fi ħdan Heritage Malta. U minħabba fek xtaqna li nitkellmu miegħu dwar diversi aspetti u llum l-ewwel programma li għandna miegħek John hija dwar il-Mużew tal-Istorja Naturali li għandna fl-Mdina. Għanna l-impressjoni li naħseb hemmhekk ma tantx morru nies. Vera jew mhux vera?
Le, fil-fatt hija impressjoni pjuttost żbaljata. Fil-fatt huwa wieħed minn dawk il-mużewijiet li jżuruh numru ta' nies mhux ħażin, speċjalment Maltin. Huwa wieħed mill-iktar mużewijiet frekwentati. Sfortunatament, meta ssir l-istatistika ninkludu postijiet bħal ħaġar qim, bħal ġgantija f'Għawdex, ovvjament kull turist li jmur Għawdex ħajmur ġgantija. U il-problema hi illi ħafna mill-gwidi li mhumiex intisi fis-suġġett tal-istorja naturali ma jġibux il-gruppi. Allura ovvjament jidher statistikament jidher pjuttost baxx compared ma dawn il-mużewijiet l-oħrajn jew is-siti l-oħrajn. Però meta wieħed jieħuras imbras l-individwi li jiġu arrasom huwa pjuttost għoli fil-fatt is-sena li għaddiet. Dawk it-turisti li ħalsu l-individwi ħalsu lira, biżna rġajna l-11,000 persuna.
Jiġifieri n-numru konsiderevoli.
Barra minn barra it-tfal li jiġu tul kemm is-sena skolastika u kemm fix-xhur tas-sajf dawk il-summer schools li konna on average żewġ skejjel kuljum minnhom daw. Jiġifieri tista' timmaġina
numru sostanzjali.
Numru sostanzjali ta' nies li jiġu jżuruh.
All right, niġu l-mużew. Issa mużew tal-istorja naturali, naħseb jiena kważi dak li jkun jibda jgħid imma storja naturali x'se tara, x'hemm x'tara, imma meta fil-fatt hemm ħafna x'tara, u fatti l-mużew huwa interessanti minħabba l-fatt li qed jorina affarijiet li forsi laqas biss nagħtu każ li għandna nagħtu każhom.
Eżatt, l-iskop barra qabel nibdew l-iskop u rwol tal-mużew. Il-Mużew tal-Istorja Naturali huwa uniku. F'dak is-sens illi għandna ħafna mużewijiet Malta, però l-mużewijiet kollha li nsibu arkeoloġija tal-fine arts, tal-gwerra, fihom naraw affarijiet maħluqin mill-bniedem. Fil-Mużew tal-Istorja Naturali naraw affarijiet maħluqin min-natura.
Ekku.
U ħafna mill-enfasi li qed nagħtu llum il-ġurnata tal-mużew huma affarijiet lokali, l-aspett lokali, ekoloġija, bażikament fuq l-ekoloġija lokali. Minħabba li l-influenza tal-televiżjoni, dokumentari li naraw fuq l-Afrika, fuq il-Tropical Forest, ħafna Maltin għandhom l-impressjoni li Malta ma nsibu xejn. Imma wieħed mill-funzjonijiet tal-mużew u propju li jservi ta' vetrina għal dawn il-ħlejja, dawn il- l-affarijiet li nsibu fil-gżejjer tagħna.
Interessanti ma li hawnhekk qed nitkellmu dwar ċertu affarijiet, ċertu kif naqbdu ngħidu kważi isom fdalijiet li li laqas nassoċjaw li għandhom ikunu f'mużew xi mdaqqiet. Aħna qed nitkellmu dwar affarijiet li kif qed tgħid inti tajjeb intu ma ħlejjaq. Ħlejjaq li jkunu madwarna, naħsbu li għandna m'għandna xejn f'Malta ma fil-fatt għandna ħafna u għandna dak li huwa partikolari għalina biss. Ma allura il-ġebel huwa parti minnu wkoll il-ħlejjaq li jtiru ħlejjaq tal-art. U naturalment dan huwa naħseb jiena il-qofol tal-mużew fl-istess ħin.
Eżatt, il-mużew imqassam f'diversi sezzjonijiet. Fost dawn is-sezzjonijiet li nsibu u minnhom hemm alwiri f'forma ta' displays. Insibu sezzjoni tal-ġeoloġija u l-paleontoloġija. Il-paleontoloġija hija l-istudju tal-fossili, fdalijiet ta' ħlejja, ta' animali, ta' pjanti li mietu tal-anqas miljun sena ilu ntradmu u ġew preservati fil-ġebla tagħna.
U jista' jkun li joħud minn dawn jkunu spiċċaw għal kollox, madhomx jeżistu.
Żgur hemm numru mhux ħażin, kważi numru kbir hemm minn dawn l-ispeċi li nqerdu kompletament li ġew estinti. Qegħdin nitkellmu fuq fil-każ tal-Gżejjer Maltin, qegħdin nitkellmu fuq ħlejja li kienu jgħixu bi 35 miljun sena sa 5 miljun sena ilu.
Il-bidu tal-Gżejjer Maltin, il-bidu tal-ġebla Maltin.
Il-bidu tal-ġebla tagħna. Ħafna nies meta semmi 35 miljun sena ilu jisu xi ħaġa
ħafna,
ħafna. Imma fl-istorja tal-ġeoloġija isu l-biraħ tlura qegħdin ngħidu. Tieħu consideration, pereżempju, illi grupp ta' annimali li ħafna nies isaqsu nafuhom, id-dinosawri, inqerdu mid-dinja bħala dinosawri kif nafuhom bħala dinosawri, 30 miljun sena qabel bdew jiffurmaw il-gżejjer tagħna. Ara kemm aħna żgħar
bħala. Ara kemm aħna riċenti.
Eżatt, riċent, 35 miljun sena mhuma xejn.
Ekku, ekku, fl-arloġġ, fl-arloġġ. Interessanti tilbiċċa xogħol, infatti jiena ħobb ngħid ukoll li fejn is-sip, fejn għandek is-sip fil-ġeoloġija, fejn għandek is-sip il-faħam, irid ikun bejn wieħed u ieħor 600 miljun sena antik dawn l-inħawi, ġifi tista' timmaġina kemm aħna m'għandna x'ċans.
M'għandniex ċans nsibu diamanti u l-affarijiet. Għandna minerali.
Iva, naturalment. Għax naturalment kull lokalità mbagħad għandha
il-partikolaritajiet tagħha. Però compared ma' postijiet oħra, ma' reġunijiet oħra, għandna ftit. U wieħed jista' jara r-rikkezza tal-minerali u ż-żbuħija tagħhom, proprju anke fil-mużew mis-sala tal-minerali li l-ġimgħa d-dieħla ħad tiġi renovata u ħad tiġi preżentata aktar xjentifikament milli kif qiegħda llum il-ġurnata.
Tajjeb, hija niftakar li hemm kollezzjoni verament interessanti tal-minerali. U ma tirriflettix biss dak il-ftit li jista' jinstaf f'Malta għażda li
kollezzjoni. Eżatt, minn kull reġjun tad-dinja. U li hemm interessanti illi hija kollezzjoni l-maġġor parti tagħha ta' bniedem wieħed.
Ekku.
Ta' Dr. Lewis Mizzi li kien ta' lil-poplu Malti, kien hemm digriet anke fil-Parlament u b'kundizzjoni waħda. Di donation kien ta' bħala donation lil-mużew li kien għadu l-belt ta' kizmin, 1922.
Kien għadu kemm jitwaqqaf ukoll, kien għadu fil-bidu tiegħu.
Fil-bidu tiegħu, b'kundizzjoni waħda li hu jkun il-kuratur tagħha. B'xejn, mhux biħlas, imma kien volontarjament. Kien għamel ftit snin ieħu ħsieba wkoll.
Interessanti. Barra minerali, xemma aktar li wieħed jista' jara, li wieħed jista' japprezza, jew forsi hemm xi ħaġa dik il-partikolari li hija minn dawk li aħna ngħidulhom din speċjali.
Hemm ħafna affarijiet skont l-interess ta' dak li jkun, għax l-istruzzjoni naturali hija maqsuma f'sezzjonijiet differenti. Dik għandek għandek il-ġeoloġija, għandek l-ornitoloġija, l-istudju tal-safar, għandek il-botanija, għandek il-mammiferi, għandek ħafna gruppi. U anke daw jerġgħu jinqasmu fi gruppi oħrajn.
U dawnna naturalment jinqasmu fil-gruppi biex dak li jkun qedtejn lil min iżur il-mużew jifhem iktar aħjar.
Eżatt, eżatt. L-idea tal-mużew kif kien biex ngħidu hekk l-era vittorjana li inti tpoġġi ħafna affarijiet l-istess.
Dakollu li għandek tfoġġeħ fil-verina.
Dak iż-żmien spiċċa. Illum il-ġurnata l-affarijiet li hemm huma rappreżentattivi u qegħdin f'kuntest. Jiġifieri, jekk qegħdin nitkellmu fuq l-insetti, mhux vetrini ta' friefet jew ta' baħrijiet jew ta' hanfus ringiela wara ringiela. Le, illum il-ġurnata jekk hemm baħrija, jekk hemm hanfusa, jekk hemm farfet. Qiegħda f'kuntest ta' ekosistema. Kif tirreaġixxi ma' annimali oħrajn u anke mal-ambjent li tgħix fih. Dik hija l-idea li qegħdin naħdmu fuqhom is-sezzjonijiet il-ġodda.
Dan naturalment aħna qed tgħidilna li qed il-mużew għadu għaddej fil-proċess li qed jinbidel.
Il-mużew dinamiku ħafna u jinbidel regolarment anke displays li huma permanenti wara ċertu żmien. Timbidel il-format tagħhom. Biex dak li jkun inħajru anke jerġa' jżur il-mużew darba darbtejn għal ħafna drabi. Barra minn hekk, jekk inti ħad tħalli l-affarijiet għal tul ta' snin, ħafna nies jiġuk darba u daqshekk imma l-affarijiet iridu jinbidlu. U jridu jinbidlu anke skont iż-żminijiet, skont riċerka li ssir, skont informazzjoni ġdida li tidħol. Allora, kollu rrid tkun up to date fuq dak li qed isir u l-mużew irid jirrifletti dak li jkun qed jiġri f'dak il-perjodu.
Waħda mis-sezzjoni li dejjem kienet oġbitni lili f'dan il-mużew hija sezzjoni tal-ġeoloġija. Minħabba l-fatt li għandek il-ġebel spjegat, il-saffi kollha tal-ġeoloġija Maltija, u naturalment għandek ukoll l-aspett imbagħad il-ġebla aħna kulħadd jaf il-ġebla tal-Franka nafu l-Innużawa. Imma mbagħad għandek is-saffi l-oħra. U għandek il-divizjonijiet fl-istess divizjonijiet. Ma għadkom il-ħsieb li forsi t-ranġaw jew forsi id-din kif initija il-murija l-innies hija tiġa tajjeb. Dik is-sezzjoni.
Propju hija display hija sezzjoni li kienet infetħet mill-ewwel ġurnata tal-mużew, minn 1973. Kienet saret mit-tabib Zammit Mempel minn George Zammit Mempel. Ftit li xejn hemm ħsieb li nibdlu fiha, fost ftit affarijiet li ħanibdlu ħanimlu bilingual, ħad tkun bil-Malti u bl-Ingliż. Kull sezzjoni tal-mużew hija bilingual qed tkun bil-Malti u bl-Ingliż. Li qed naħsbu wkoll li ħanibdlu hemm xi ritratti antiki li anke postijiet m'għadhomx jeżistu, allura t-tfal tal-lu ma jistgħux jassoċjaw dik it-tip ta' ġebla ma dak it-tip ta' monument jew blat jew ġebel li hemm, allora qed nagħmluhom aktar attwali tal-lum u barra hekk ħajkunu anke bil-kulur, dak iż-żmien kienu black and white, imma allura ħanagħmluhom bil-kulur. Però bażikament ftit li xejn sa jkun hemm tibdil. Li sa nkabru sezzjoni partikolari fija li ħankabru hija s-sezzjoni tal-kwaternarju, jifier ta' żmien is-silġ. Veru li għandna dalam. Però fil-mużew ftit li xejk li vetrina waħda m'għandniex li tirrappreżenta dik il-perjodu partikolari fl-istorja tagħna. U għandna sala qed naħdmu fuqha biex tinfetaħ ukoll fuq il-kwaternari fuq żmien is-silġ tal-gżejjer Maltin.
Tajjeb. Is-sezzjoni tal-Asafar. X'tgħidilna dwar dik is-sezzjoni?
Is-sezzjoni tal-Asafar kif inillum qiegħda mqasma mod sistematikament kif isiba fi ktieb f'guidebook. Fija rappreżentazzjoni ta' Asafar li ġew osservati jew recorded fil-gżejjer Maltin.
Jiġifier mhux għax bil-fors dawn naħassibhom f'Malta biss.
Le, dawk li hemm on display fis-sala l-prinċipali, dawk huma safar li jidru Malta, li jew ibejtu Malta, jew tal-passa jew laqattaw ix-xitwa. Però hemm proġettat ukoll impjanat proġett kbir għal dis-sala li l-asafar ma jibqgħux kif inhuma again edin stil vittorjan. Imma la safar jiġu f'kuntest ta' ambjent. Bdejna xi ħaġa hemm sala żgħira biswiddi tal-la safar li fija ħames ambjenti differenti. Fi għandek bitħa, għandek bajja, wiet, taħt is-sur tal-imdina bil-lejl pereżempju, u qed tara la safar. Mhix weħedhom però qed tara anke annimali oħrajn kif jirreaġixxu, pereżempju qed tara ġurdien qed jattakka ħamiema. Tara bekkaċ qed jipprova jaqbad żrinġ minn dak tip ta' affarijiet biex anke
li fir-realtà jsiru
naturalment affarijiet li jkunu eżatt aktar milli qegħdin asfur
ħdejn ieħor.
U llum il-ġurnata l-mentalità tal-asafar mejta. Alright, il-mużew irid ikollu rappreżentazzjoni, però nippreferu li anke jarawhom aktar ħajin li jibqgħu aktar ħajin l-asafar u l-annimali. Il-fatt nixtieq insemmi li l-policy tal-mużew hi illi ma jaqbadx jew ma joqtolx ħlejja. Dak il-kollezzjonijiet kollha li għandna huma donations li jiġu minn nies li jkunu żarmhom il-kollezzjoni tagħhom iddejqu jew m'għandhomx il-mina ħalluha. U qed ikollna ammont sostanzjali.
Jekk biex niftehmu l-mużew għandu bżonn biex ngħidulu hekk għasfur partikolari li m'għandkomx
fil-mużew
taqbduh biex tgħidu għandna l-kollezzjoni minn hija.
Fil-fatt għandna safar, hemm safar li ġew osservati Malta li mhumiex fil-mużew. Dawk li hemm forsi nitkellmu għax iktar fil-fond fuqha, dak li jaraw in-nies huma biss numru żgħir mill-affarijiet. Il-mużew għandu reference collection fenomenali ta' ħafna sezzjonijiet. Pereżempju tal-Asafar hemm il-fuq minn 3,000 specimen fir-reference collection.
Jiġifieri 3,000 qed nitkellmu dwar Asafar Balzmati.
Asafar Balzmati.
Kollezzjoni kbira.
Pjuttost kbira.
Meta tqis li forsi dak li tkun qed tara jkunu ftit għexieren.
Dażgur. Dak li jiġri wara, dak li hemm irfuq, dak li huwa l-balk tax-xogħol tal-mużew, dak ma jidhirx huwa proprju l-inventarju tal-kollezzjoni u l-katalogu tal-affarijiet.
Din hija xi ħaġa vera li ħafna min-nies li ma jkunux mitħla tal-mużewijiet ma jirrealizzawx li dak li hemm muri mhux bil-fors huwa l-uniċi li kollhom fil-kollezzjoni l-istess.
Sfortunatament kienet l-idea ta' ftit snin ilu li kull ħaġa li jkollok titturija. Llum il-ġurnata dik il-mentalità qed tinbidel kompletament.
Qegħdin tisimgħu Archivium Militensium miegħi Vincent Zammit fuq Campus FM 103.7. Miegħi fl-istudios illum għandi lil John J. Borch. John, għal nkomplu għaddejjin dwar ġdina hija interessanti. Allura, jekk inħallu sala safar, daqsxejn inħallu għom daqsxejn għalihom. Naf li hemm it-taqsima tal-Frifet. Frifet ukoll naf li mill-kollezzjoni li kien qabel kienet il-Frifet minn mad-dinja kollha.
Fil-fatt illum li bħalissa hemm ftit kaxxi fil-kurtur t'isfel bi Frifet minn pajzi differenti u hemm kaxxa bi Frifet Maltin. Però dik ukoll sa tiżżarma minn hemmhekk fil-fatt qegħdin naħdmu fuq sala li mhix Frifet biss, imma insetti in ġenerali fuq l-entomoloġija. L-insetti l-importanza tagħhom ir-rol tagħhom mimikri, defense dawn l-tip ta' affarijiet li l-insetti jkollhom. Again, l-importanza i fuq l-aspett lokali. Ħafna nies kif għadna fil-bidu, bl-impressjoni li Malta m'għandna xejn jew ftit li xejn. Jekk biss ngħidlek li Frifet u baħrijiet fil-gżer Maltin għandna qrib is-700 speċi, ħafna nies laqas jemmnuk.
U vera laqas semmi. Meta tissemmi dan in-numru u mbattajt f'Malta kif jista' jkun. Għax naturalment jekk tkun xi ekspert bħali li ma tkunx tifhem, tkun għalik, ma farfet u farfet, u forsi taf li għandek il-kuluri differenti, ma tirrealizzax li dawk il-kuluri differenti u ma speċi differenti u dan il-kwalitajiet u d-daqsijiet kollha.
U anke razzetz differenti, fil-fatt għandna razzetz ta' insetti u anke species, però anke razzetz jew subspecies ta' insetti li huma endemiċi. Aħna nisibu għom bis fikżer mal-tingu. Dal-kas.
Allora aktar u aktar hija importanti.
Aktar importanti.
Naturalment din tagħtuha importanza fil-mużew.
Dejjem l-aspett endemiku huwa importanti ħafna għaliex. Ippoġġi fuqna responsabilità fuqna qed nitkellmux il-mużew issa l-poplu Malti.
Naturalment.
Responsabilità li jekk dawn il-ħlejja se jinqerdu, se jinqerdu mhux minn Malta biss, ma se jinqerdu mid-dinja. U bħal insetti għandna wkoll numru ta' bebbux. Il-mużew għandu kollezzjoni enormi ta' bebbux, kemm tal-art u kemm tal-baħar. Li tlaħħaq l-aluf, jiġifieri over 10,000.
Ukoll.
Eżgu, enormi. Tista' timmaġina xu ġiħta ras biex dawn ikunu inventarjati.
Konsenajja, ġena mhux imbilli ħatajt dan huwa hekk, jiġifieri dan tittatih numru lilu.
Trid tidentifikah.
L-ewwel nerz, naturalment.
Mhux kollha għandhom id-data labels tagħhom. Allora sfortunatament meta ma jkollokx id-data label, mill-aspett xjentifiku kważi nistanilek ma jiswa xeħ. Imma dawn nużaw daw l-affarijiet, daw l-specimens li ma jkollhomx data labels, nużaw mal-display purposes.
Issa, il-kelma data labels, xi qed tgħid biha meta tkun qed
tgħid. Data label ġerament ikolla aħna fil-każ tagħna llum ikolla numru. U mbagħad corresponding ma' dak in-numru għandek qabel kien ikollna l-cards llum għandek il-computer, qed ifranka l-karti, spazju. Allura mbagħad kull numru, kull bebbuxu, kull farfet, kull insett ieħor għandu number. Kull ħaġa li tidħol fil-mużew
tiġi kollha il-numru partikolari.
Numru partikolari.
Dak mhux se jiġi ripetut fuq xi ħadd oħra.
Kull individwu li jidħol, kull specimen, jekk hija ġebla, jekk hija fossila, jekk huwa insett, jekk huwa sfur, jekk hija balena, jekk hija nemusa, kollha tiġi mill-ewwel tingħatalha numru, in-numru jiġi tagged mal-ispecimen u mbagħad l-informazzjoni din nitkellmu minn fejn inqabdet jew minn fejn stabet, minn saba, measurements partikolari li naħdula u ħafna informazzjoni oħra tidħol f'database li hemm fil-computer imbagħad.
U hekk naturalment għall-inventarju huwa importanti biex jaġu
importanti.
Apparti r-ritratti li tridu tieħdu.
Żgo.
Naturalment. Allura meta tiġu biex tażlu, kif ħataqbad tażel minn dik il-kwantità kbira li għandek, kif ħatażel x'saturi?
Jekk għandek kwantità kbira mhux daqshekk problema. Għax again, inti ħatmur għal representative, għal-għar ta' għazal-laħjar specimen for display. L-isbaħ għal-lajnejn. Pero għanke skont xi tritturi. Għax jista' jkollok, per eżempju, bebbux un kisser li titturiħ biex turi l-sara, per eżempju, li wieħed li tista' ssirilhom.
Jew kif ikun maqsum minn ġewwa.
Ovvjament, jiġri kull specimen li jidħol fil-mużew huwa importanti. Jiġri jekk huwa in prime condition. Jew inkella anke rixa ta' sfur partikolari, per eżempju, tiġi inventarjata wkoll. Huwa importanti.
U hekk naturalment tkunu tafu eżattament x'għandkom. Għax dik l-importanti.
Dik ħaġa importanti.
Dik hija l-importanti. Interessanti imma hija li kemm fil-bidunet kif ukoll kif konna qed nitkellmu semmejna wkoll li għandek studenti li jiġu wkoll għandek id-displays bl-informazzjoni. Ġifieri hawnhekk wieħed kważi kważi għallim jista' jiġi hemmhekk u jagħmel lezzjoni.
Fil-fatt għandna żewġ tipi ta' għallim għal jiġi jagħmlu lezzjoni. Għanna dawk li jiġu jagħmlu l-lezzjoni tal-specimens wara l-vetrini, tal-displays. Però mbagħad by appointment ikonna għalliem wkoll li nutilizzaw il-reference collection. Per eżempju, ftit ilu kellna teacher li kien qed tagħmel l-istudju tagħha fuq l-insetti u kien qed tara reaction tal-istudenti lejn ċertu insetti. Ħafna nies huma daqsxejn squeamish fuq l-insetti bżgħu daqsxejn minnhom. Allora użajna reference collection biex tara r-reazzjoni tal-istudenti tagħha u ikolna numru ta' studenti u studenti qegħdin nitkellmu, studenti lokali li jiġu jaraw ċertu affarijiet, imbagħad hemm oħrajn li mhux neċessarjament student tal-iskola jew tal-università jista' jkunu anke lecturers, jista' jkunu professuri.
Riċerkaturi
li jiġu jaraw specimens partikolari li għanna fil-mużew.
Li kun jafu li
jeżistu fil-mużew.
Li jeżistu fil-mużew.
Ġerment, tru l-lum bl-email u bl-internet. U għafax li saqsik jarek għandek spesma jek għandek rappresentazzjoni tajba, un bat tlesti l-om laffariet u jiġu jiġu. By appointment, we cater għal primarja sa 9 to 90.
Ħut. Sezzjoni tal-ħut, hemm xi ħaġa
Bħalissa sezzjoni żgħira li hemm vetrina bil-klib il-baħar, oħra bil-ħut tal-qiegħ, mhux ħut biss imma anke ħlejh oħra li nsibu fuq pereżempju qiegħ tar-ramel. U vetrina żgħira li turi l-ħut però f'kuntest ta' predator u prey. F'dil vetrina anke l-bniedem jidħol li huwa predator fuq il-ħut. M'għandniex kif kienet qabel sala kollha ħut. Again, il-kunċett tal-ekosistema, jew how it reacts ma' annimali oħra, jew anke mal-bniedem.
Tajjeb, Rinaldu, li il-mużew, il-post fejn qiegħed hemm, x'kien xi ftit jew wis?
Huwa sar ħafna.
Imma llum tant x'kien kon se ngħid li kważi spiċċa żgħir, speċjalment meta jien ma kontx naf ngħid idrit qiegħed titkellem dwar dawk l-għexieren ta' eluf, ma ta' Oġġetti li hemm. All right, mhux il-każ li ħanħroġhom kollha, allura jekk inkabba noħroġhom kollha. Ma jkollok
imma xorta l-ispazju fejn fil-fatt qegħdin fi żmien ta' tibdil. Kemm inna lill-mużew ġew taħt ir-responsabilità ta' Heritage Malta. Heritage Malta rrikkonoxxiet l-importanza anke ta' dawn l-ispeċimens mhux ġust tal-arkeoloġija jew tal-fine arts, imma l-importanza anke tal-mużew tal-ġistri naturali. Fil-fatt għanna kem investejna f'somma sostanzjali u għanna a state of the art storage system li timxi fuq ir-rails għadha kemm ġiet installata fil-fatt nofsa da vojta x'għadna qed indaħlu l-affarijiet fiha. Jiġifieri il-mużew qiegħed jimxi mhux jimxi qiegħed jaqbes leaps and bounds mill għal xi ħaġa
iktar moderna
iktar
professjonali.
Però kif għattint il-palazz qed jiġkien. qed jiġkien u iktar ma qegħdin nirranġaw iktar ma jippruvaw nagħmlu ċertu displays naraw limitations tal-palazz.
Grazzi ta' din l-informazzjoni. Aħna nħajru l-semmija li minħabba l-ħin ma huwa dejjem ristrett, għalmenu nfakrukom, nkunu tajnikom daqsxejn ta' doża żgħira ta' dak li hemm. Tkellimna dwar diversi affarijiet, diversi aspetti. Wieħed għandu jmur iżur il-mużew. Il-mużew, il-mużewijiet kollha li jaqgħu taħt Heritage Malta mkun ma jalqu fis-sena huma 5 darbiet biss. Ġifieri hemm 360 ġurnata li dejjem ikunu miftuħin mid-disa sal-erba.
Sal-erba u nofs.
Sal-erba u nofs, pratikament. Tmorru sal-erba u nofs laħ. Marrajt, x ma taraw xie laqsaq li tkun maħad xalissu. Il-mużawijiet għal-kemm huwa żgħar huwa wkoll interessanti. Għax hemm diversi affarijiet żgħar li allura titilħin biex tarhom. Llum jew waħda wkoll għandu jitkabbar. Jew il-post jew inkella jimxu x'imkien ieħor biex imbagħad il-kollezzjonijiet kollha li għandna tal-istorja naturali ikunu wkoll murija ferm iktar aħjar. John, nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni. Niltaqgħu darba oħra, ħalli jkunu nistgħu nitkellmu dwar lokalità oħra li jinti responsabbli minnha.